Egun arte, Euskal Herrian aplikatu diren hizkuntz politikek eta bereziki hezkuntzan aplikatutak hizkuntza politikek euskarari dagokionez herritar guztien hizkuntza eskubideak urratu eta urratzen dituzte. Lapurdi, Nafarroa Behera eta Xuberoako herritarrei hizkuntza eskubideak dituztela ere ukatu egiten diete. Estatu frantziarrak hiru herrialde hauetako herritarrei ez die euskararen gaineko inolako eskubiderik aitortzen. Indarrean dauden hizkuntza eta hezkuntza politikak Frantziar estatuak zuzenean ezarritakoak dira. Errepublikaren hizkuntza frantsesa da. Beste hizkuntzarik ez da aitortzen. Euskarak ez dauka eskubiderik. Egun, lurraldeotan, derrigorrezko hezkuntza bukatzen duen ikasleriaren 187a ez da euskara normaltasunez erabiltzeko gai. Nafarroa garaian dagoen gobernuak eskubide hori ukatu egiten die hainbat eta hainbat herritarrei bizi diren zonaldearen arabera. Herritarren arteko bereizkeria legez bultzatuz. Gobernu foralak etengabe erasotzen ditu euskara bera, euskaraz ikasteko eskubidea eta hezkuntza euskalduna. Gaur egun, eremu honetan derrigorrezko hezkuntza bukatzen duen ikasleriaren 180a ez da euskara normaltasunez erabiltzeko gai. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan euskarari ofizialtasuna aitortzen zaio eremu guztian gaztelaniarekin batera. Halaber, euskara da hizkuntza propioa edo berezkoa hiru lurraldeotan. Derrigorrezko hezkuntza amaitutakoan ikasleek bi hizkuntza ofizialak ezagutuko dituztela bermatu beharra legez ezarrita dago. Gaur, hiru herrialdeotan derrigorrezko hezkuntza bukatzen duen ikasleriaren 165a ez da euskara normaltasunez erabiltzeko gai. Datu hauen arabera, Euskal Herrian derrigorrezko hezkuntza amaitzerakoan ikasleen ia 70a ez da euskara normaltasunez erabiltzeko gai. Eskubide urraketa guzti horien muinean zer dugu? Euskal Herrian hezkuntza sisteman aplikatzen den hizkuntza ereduen politika. Urte luzez, Sortzen elkartea, euskalgintzako hainbat hezkuntza eragile eta milak euskal herritar ikasle euskaldunak sortzeko beren eraginkortasun falta frogatu duten eredu horiek gainditzea ari gara eskatzen. Agerikoa da, datuak horrela erakusten baitute, 30 urte eta gero ezarritako ikasteredu sistemak ez duela euskalduntzea bermatzen. Sortzenek, euskaldunduko duen eredu bakar baten aldeko apostua egiten du, hizkuntza ereduen politika gaindituko duena eta gainera egingarria dena. Ikasle euskaldun eleaniztunak sortzeko proiektua. Proiektuaren ardatz nagusiak motzean. Euskara eskolako hizkuntza. Derrigorrezko hezkuntza amaitzean ikasleek euskara, frantsesa edo eta gaztelera ongi menperatzeko, euskarak eskolako hizkuntza izan behar du ezinbestean. Eta kontseiluak ongi esaten duenez, ukipenean dauden hizkuntzen artean kooperazioa sortu beharrean lehia sortzen da. Gaztelania eta frantsesa lehian daude euskararekin. Ondorioz, eta ukipen hori dela eta, euskarak lehentasuna izan behar du. Euskara erabilgarria ikus eta gerta dadin. Beraz, etxeko hizkuntza euskara ez duten ikasleentzat murgiltze sistema eta etxeko hizkuntza dutenentzat mantentze sistema proposatzen du egitasmo honek. Euskararen funtzionaltasuna. Eskolak hizkuntzaren ezagutza eta erabilera bermatu behar ditu. Euskara funtzionala gertatu behartzaile ikasleei. Proposamenak horrela dio. Aur eta gazteek ikasten ari diren hizkuntza bizi eta baliagarria zaiela sentitzen eta baieztatzen duten neurrian ikasi eta erabiliko dute. Hizkuntzak balio irabazten du komunikazio egoera guztietarako erabilgarria denean, zerbait ikasteko edo egiteko tresna edo bitartekoa denean. Aur hezkuntzatik hasita, horrela dio proposamenak, 0-3 urteko EPEA oso garrantzitsua da hizkuntzaz jabetzeko. Adin horretarako, aurrek duten gaitasuna aparta delako. Beraz, euskara alik eta lasterren irakasten hastea beharrezkoa da. Aurrak urte gutxitan euskalduntzea lortzeaz gain, euskararen oinarriak sendotuko direlako. Hizkuntza proiektua. Ikastetxe guztiek beraien hezkuntza proiektua finkatu eta garatzearekin batera, hizkuntza proiektua ere izan beharko lukete. Bertan, euskararen erabilera areagotzeko oztopoak eta etenak identifikatu eta hori gainditzeko estrategiak zehaztu beharko dituzte. Ebaluazioa. Ebaluazioak beharrezkoak dira, ahulguneak identifikatzeko batik bat. Baina tresne izan behar dute. Hau da, ez dute helburu bilakatu behar. Ikasle etorkinei ama hizkuntza irakastea proposatzen dugu. Gero eta ikasle etorkin gehiago dago Euskal Herrian, eta horiek euskarara erakarri nahi ditugu, haien hizkuntzekiko errespetutik abiatuta. Ikaslea baloratua sentituko da bere hizkuntza eta kultura baloratzen diren neurrian, eta hori erabakigarria izango da ikasle horrek euskararekin izango duen jarreran. Aurrematrikulazio garaian murgilduta gauden honetan, sortzenek eskolatze adinean dituzten aurren gurasoei euskaldunduko duen ereduaren alde egiteko deia egiten diegu, eta Euskal Herriko Gobernu eta Hezkuntza Sailei berriz, euskararen normalizazioaren bidean ereduen politikekin behingoz amaitzeko apustua egitea euskaldunduko duen sistemaren alde eginez.